Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жекшемби, 18 июнь таң Азаттыктан программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн апта маалыматты алдоо берүүсүн, Миңсанат түрмөгүн жана Арайгөз чарай талкуусун угаласыз. Таңк Азаттыкты бүгүн обого мен улан Алымкулду даярдадым. Азыранда дегенде назарыңызда апта маалымат талдоо берүүбүз аяктап бара жаткан жуманын айрым орчун окуяларына кабарчыбыз Бакыт Асанов сереп салат.
Узап бараткан жумада жогорку кеңеш президенттик шайлоону 15 октябрга дайындоо боюнча токтом кабыл алды. Токтомдун негизинде шайлоону өткөрүүгө даярдык көрүүгө борбордук шайлоо комиссиясы менен кыргыз өкмөтүнө тапшырма берилди. Мындай жол менен өлкөдө президенттик шайлоо өнөктүгү расмий башталды. Парламент токтомунун негизинде борбордук шайлоо комиссиясы атайын календарлык планды бекитти. Ага ылайык 15 июндан тарта президенттикке ат салышууну каалаган жеке адамдар жана саясий партиялар талапкерлерди көрсөтө алышат. Бул жараян 1 августка чейин жүрөрүн борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова билдирди.
Шайлоону дайындоодон баштап талапкерлерди көрсөтүү мезгили башталды. Бул добуш берүү күнүнө 75 күн калганга чейин созулат. Добуш берүү күнүнө чейин 50 күн калганга чейин ушул бардык шайлоого катышам деген келечектеги талапкерлер шайлоочулардын колдоосу боюнча бизге кол коюу листтерди тапшырыш керек. Бул 30 000дан кем эмес кол топтоп бизге аларды тапшырыш керек текшерүүгө.
Ушул эле мезгилде президенттикке ат салышууну каалагандар шайлоо күрөөсүн төлөп, мамлекеттик тилди билээрин далилдеген сынакты тапшырышы керек. Ал эми БШК президенттикке талапкерлерди 1 сентябрдан тарта каттай баштап, 10 сентябрда талапкерлердин так тизмеси бекитилет. Президенттик шайлоо өнөктүгүнүн расмий башталышы Кыргызстандагы саясий окуяларды дагы кызытты. Алгач болуп президенттикке ат салышам деген саясатчылардын ачыкка чыгып, активдүү ишмердик алып барышына шарт түздү. Азыркы учурга чейин өлкө башчылыгы үчүн ат салышат делген негизги саясий күчтөрдүн талапкерлери аныкталып калган. Алсак, бийликтеги социал-демократтар партиясы учурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековду, Акшумкар партиясы болсо төрагасы Темир Сариевди, Өнүгүү Прогресс Бакыт Төрөбаевди, ал эми Республика партиясынан Өмүрбек Бабанов чыгарын жарыялашкан. Булардын ичинен Акшумкар партиясы 19 июнда курултай өткөрүп, Сариевдин талапкерлигин расмий көрсөтөөрү дайым болду. Ал эми социал-демократчылар кийинки апталарда съезге чогулуп, бийликтин талапкерин бекитери кабарланды. Анткени менен социал-демократтардын талапкеринин айланасында дале болсо талкуулар токтобой жатат. Буга бийликчил партия кош талапкерди чыгарышы мүмкүн деген божомолдор себеп болууда. Сооронбай Жээнбеков менен кошо чыгышы мүмкүн делип, жогорку кеңештин учурдагы төрагасы Чынбай Турсунбековдун ысымы аталууда. Турсунбеков да бул сөздөрдү четке да какпай, Раставайдагы темадагы талкууну кызытууда. Социал-демократтар фракциясынын лидери Исаев Өмүркулов бул суроолорго ачык жооп бербей, бардык маселе съезде чечилэрин Азаттыкка билдирди.
Биз партиядан сөзсүз түрдө өздүн кандидатыбызды көрсөтөбүз. Жакынкы арада съезд болот партиянын, ошол съезде ошол кандидатты биз көрсөтөбүз.
Саясий эксперт Марсариев болсо, социал-демократчылардын кош талапкер чыгаруу ыктымалдуулугу бар экенин, бирок ал бийлик партиясындагы бөлүнүп жарылуудан эмес, башка себеп менен түшүндүрүүдө.
Ошодой бир вероятность бар, дагы бир фигураны койгонгочу, бирок ойдон алысында ичинен Турсунбеков өзүнчө группа болуп, мүмкүн ошо бири бири менен алышып же ошондой же ич чоң бир группалар талашып атат дегенде мен алысмын. Мен ойлойм, СДПКнын жакшы эле Атамбаев контролдөйт, ошон үчүн ичинен ошондой бир чоң чатак чыгышы мүмкүн эмес.
Мындан сырткары жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков да өткөн айда Алайда жергиликтүү тургундар менен жолугушуп жатып, президентке барарын билдирген эле. Өтүп бараткан аптада жогорку сот Келдибековдун соттуулугу ушул кезге чейин алдына электиги тууралуу билдирүү таратты. Анда оппозициячыл саясатчынын соттуулугу быйыл 8 ноябрда гана алынары эске эскертилген. Бул Ахматбек Келдибековту быйылкы шайлоого катышууга мыйзам жол бербейт дегендикке жатат. Бирок Келдибеков жогорку соттон расмий маалымат албаганын, ошондуктан президенттик орун үчүн атсалышуу аракетин уланта берерин Азаттыкка билдирди. Ошондой эле оппозициядагы Атамекен партиясынын камактагы лидери Өзбек Текебаевдин шайлоого талапкер катары чыгары да арсар болууда. Учурда Текебаевдин үстүнөн сот жараяны активдүү уланууда. Оппозициячыл саясатчынын тарапкерлери бийлик ишти тездик менен бүткөрүп, Текебаевга карата сот өкүмүн чыгарууну көздөп жаткандыгын айтып жатышат. Эгер Текебаевди айыптаган сот өкүмү чыгып калса, анын шайлоого талапкер катары чыгышына мыйзам жол бербейт. Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова мындай жол менен Текебаевди президенттикке талапкер катары каттатуу аракети көрүлүп жатат деген пикирин билдирүүдө.
Сотту тездетип болгон мыйзамдардын баарын бузуп, болгон процедуралардын баарын бузуп, практически бир дагы судебный заседание өтө элек процедураларды бузмайм. Бунун баарынын максаты бир эле президенттик шайлоого жеткирбөө Өзбек Черкесовичти.
Чындыгында эле узаган жумада Текебаев баш болгон Атамекен партиясынын төрт өкүлүнө карата сот иштери бир учурда жүрдү. Коррупцияга айыпталып жаткан Өмүрбек Текебаев менен экс-элчи Дүйшөнкул Чотоновдун бөгөт чарасына байланыштуу даттануу арыз жогорку сотко чейин жетти. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов Мегакомго байланыштуу коррупцияга аралашкан деген айып менен 26 февралдан бери Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кармалууда. Ошол эле кезде 15 июнда Атамекен фракциясынан депутат Алманбет Чыкмаматовдун кылмыш иши Бишкектин 1 май райондук сотунда карала баштаса, дагы бир атамекенчи Аида Саляновнун сот иши жума күнү Ленин райондук сотунда башталды. Узаган аптада учурдагы бийликтин ишенимдүү адамдарынын бири, мамлекеттик каттоо кызматынын убактылуу иштен четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашев кызматтан бирутула кетти. Негизи Сарпашев кызматынан ушул жылдын февраль айында эле убактылуу четтетилген эле. Буга мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке таандык делген. Бишкек шаарындагы 1 гектардан ашык жердин сатылып кеткени боюнча козголгон кылмыш иши негиз болгон. Башкы прокуратура февраль айында премьер-министрге мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Сарпашевди кызматтан алуу тууралуу сунуштама жөнөткөн. Мындан бир ай өтпөй, башкы көзөмөл орган Сарпашевга кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен кылмыш ишин да козгогон. Тактап айтканда, 2013 жылы Сарпашев вице-премьер-министр болуп турганда туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү даярдоого керектелген бланктарды сатып алуу боюнча тендерге байланыштуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген деп айтылган. Бул иш боюнча кылмыш курамы жок делген негизде Улуттук коопсуздук кызматы Сарпашевге карата козголгон кылмыш ишти ушул аптада кыскартты. Сарпашев өз эрки менен иштен кетүү тууралуу арыз жазгандыгын Азаттыкка ырастап, аны айрым саясий күчтөр каралап жаткандыгын билдирди.
2017 жылдын 12 июнунда мага козголгон иш боюнча коопсуздук комитетинин тарабынан иликтенген, мен вице премьер болуп турганда бланкалар боюнча козголгон иш токтотулду. Менин кылмышым жоктугуна байланыштуу деп токтотулду. Скрябина боюнча дагы күнөөм жоктугуна да мен тең ишенем. Мыйзам бузулганын далилдейбиз. Бирок мамлекеттик каттоо кызматы 4 айдан бери төрагасы жок атат. Бул абдан туура эмес деп ойлойм. Мен эч качан крестого жабышпайм.
Бирок ошол эле учурда бийликтин ишенимдүү адамы саналган Сарпашевге карата иштин кыскарышын кош стандарттуулук катары баалагандар да бар. Маселен, Сарпашевдин ишин сынга алып келген Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Максат Сабиров каттоо кызматынын жетекчиси бийликтеги күчтөрдүн саясий кармашынын курмандыгы болду деген жоромолду четке кагууда.
Мыйзамды бузган деген чечими чыгып, өткөн сазыста көтөрүп чыкканда ошо генпрокуратура өкмөткө тапшырма берип, өкмөт болсо ВГВР берип жумушунан ылдыйлаткан да. Эми жөн айтылбайт да эми, жөн болсо эмне, анда ак болсо да акталып чыга бербейт да.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, сиздер узап бараткан жумадагы окуяларга сереп салган апта аналитикалык түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен ого Бакыт Асанов даярдадым. Өтүп бараткан аптада АКШда президент Дональд Трампка карата ФБРдин мурдагы башчысы Джеймс Коминин көрсөтмөлөрү боюнча Сенат териштирүүнү баштады. Анда Сенаттын чалгын иштери боюнча комитетинде Коми президент Трамп менен болгон жолугушуулары тууралуу маалымат берди. Коминин айтымында 2016 жылдын күзүндө өткөн президенттик шайлоого Орусия аралашууну көздөп, ал үчүн тынымсыз аракет кылган. Бирок иликтөө мекемесинин аны так көрсөтө турган далилдери жоктугун дагы айтты. кибер чабуул 2015 жылы башталып, андан бери жүздөгөн америкалык компаниялар, коомдук уюмдар орусиялык хакерлердин чабуулуна кабылган. Ошол эле маалда ФБРдин мурдагы башчысы, атайын кызматтар, демократиялык партиянын штабынын компьютер серверине түз кирүүгө жол жоктугун айтып, жеке компаниялар берген маалыматтарга гана таянышкандыгын билдирди. ФБРдин мурдагы башчысынын көрсөтмөсүнө удаа эле Ак үйдүн юристи АКШнын президенти калпыч эмес деп билдирди. Джеймс Коми болсо сенаторлордун суроолоруна жооп берип жатып, президент Трамптын ФБР жана анын кызматкерлери тууралуу буга чейин айтканын карандай эле калп деди. Ошол кезде АКШнын атайын прокурору Роберт Мюллер президент Дональд Трамп Орусия боюнча иликтөөгө буттоосуга аракеттенгенби деген суроону териштирип жаткандыгын медиа каражаттары жазып чыгышты. Мюллер чалган кызматынын бир катар жогорку даражалуу кызматкерлери менен жолугуп, Трамп чындап эле ФБРдин мурдагы башчысы Джеймс Комини, президенттин кеңешчиси Майкл Флинге байланыштуу иликтөөнү токтотууга мажбурлаган эмеспи деген суроону териштирет. Ал эми Орусиянын бир нече шаарында болсо, ушул аптада оппозициянын нааразылык акциялары өтүп, миңдеген демонстранттар кармалды. 12-нчи июнда өткөн коррупцияга каршы акцияларда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын болжол менен 1500 ашуун тарапташы кармалды. Навальныйдын өзү да баш калаадагы уруксаатсыз акцияны баштар алдында үйүнүн алдында кармалган эле. Москванын Симоновский соту Навальныйды 30 күнгө камоо чечимин чыгарды. Ал экинчи ирет митинг өткөрүү эрежелерин бузуп, тартип коргоо органдарына баш ийбегендиги үчүн айыпталууда. Навальный шаар бийликтеринин тоскоолдуктарына карабай, ушунча элдин топтолушуна сыймыктан арын сот өкүмүн күтүп жатып журналисттерге билдирди.
Москва менен Санкт-Петербургда көп адам чогулганын билем. Эки жакта тең бийлик тыюу салуу менен митингге чыккандардын санын азайтууга аракет кылышты. Ошого карабай, ушунча киши чыкканына сыймыктанам.
Навальныйдын чакырыгы менен эл митинг өткөрүүгө уруксаат берген Сахаров атындагы кең көчөгө чыкпай, Твер көчөсүнө жөнөшкөн бийлик демонстранттардын бул кадамын провокация деп атоодо. 14-нчи июнда түз эфирде суроолорго жооп берип жатып, Орус президенти Владимир Путин оппозициянын акцияларын өзүн жарнамалоо аракети деп сыпаттады.
Нацелен на то, чтобы
протесттик акция өткөрүү бир иш, бирок бул акцияларды өзүн жарнамалоо үчүн чагымчылдыктын жана абалды курчутуунун куралы катары колдонуу башка иш. Бул нерсени мен кубаттай албайм.
Для собственного политического пиара.
Өкмөткө каршы акцияларга Навальный жетектеген коррупцияга каршы күрөшүү фонду быйыл мартта жарыялаган тасмасы себеп болгон. Анда Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевдин мүлктөрү иликтенген эле. Оппозициячы Алексей Навальный 2018 жылкы президенттик шайлоого катышаарын жарыялап келет. Урматтуу угармандар, сиздер өткөн аптадагы урунтуу окуяларга себеп салган апта аналитикалык түрмөгүн уктуңуздар. Аны мен ого Бакыт Асанов даярдадым.
Таңк азаттыкты угуп жатасыз, эми назарыңызда Миңсанат түрмөгү. Түрмөктө адаттагыдай эле Шайробек Дүйшеев алып бармакчы.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миңсанат радио түрмөгүнө бурабыз. Биздин маектешибиз Билимкана Инглиш лагеринин жетекчиси Дэвид Малана. Мен сени Таластык деп тааныштырып атам. А өзүң чын эле кай жерденсиң?
Өзүм эле Калифорниядан, Америкадан чы, Калифорния штат. Бирок атенем Филиппинден иммигрант болгон. Ошондуктан мен айтам Филиппини американизм.
Бул жерге качан келдиң эле?
Эки жолу келдим. Биринчи жолу 2010 жылы, 2014 жылга чейин.
Америкадан жөнөп атканда Кыргызстан жөнүндө түшүнүгүң бар беле? Бул эмне деген өлкө? Картада болсо Афганистандын жанында турат. Биринчи эле көзгө Афганистан көрүнөт болуш керек, э? Картаны караганда эле анан жүрөгү түшөт болуш керек. Барбайм, аяка барбайм деп. Өзүң кандай таасирде болдуң дегенде ушу? Сен жөнөтөбүз деп атканда.
Кыргызстанга келгенге чейин эчтеке билген эмес мен Кыргызстан боюнча. Анан мен интернеттен издеп таптым. Анан кичине карта барго, ошол көрсөттү Кыргызстан, анан жанында Афганистан. Анан мен ойлодум, өлдүм, өлдүм, эмне кылам, кантип чыдайм ушундай. Бирок мен бияка жеткенде ал кандай мен күткөн эмесмин, кандай меймандос, анан ачык эл бүт бары Мага окшош.
Өзүң үчүн эле кара туура жигит экенсиң. Кыргыз тилин кантип үйрөнүп калдың мынчалык?
Чын айтсам, акырын акырын кыйналып үйрөндүм. Мен Кыргызстанга келгенде 28 жашта жаштагам.
Кыргызстанга келгенде 28'те болчусуң, азыр 35'тесиң.
5 жылга жетпей жашаган волонтер болуп бир айылдачы.
Кайсы айылда?
Арал.
Таластын Арал айылында?
Ооба, анан
карапайым эле үйдө жашадың.
Ооба, ошол апама салмай айтып коюшум керек, анан анары эже. Анан Замирага ай бар.
Анары эже угуп атасызбы? Улуңуз Дэвид салам айтып атасыз сизге.
Буйурса. Анан бизде эки иним бар, эжем бар, карандаш бар дагы ошондой.
Бизде окшош сөздөр көп да Дэвид. Мисалы айыл, анан аял деп коет, экөө окшош. Анан чоочун элдин тилин үйрөнүп аткан кишиге да айылды аял деп алышы да мүмкүн. Ушундай бир кызыктуу окуялар болду беле?
Албетте.
Айтып берчүмү?
Мен Таласта жашаганда долбойлор менен иштегем, анан бир долбоор бар болчу, кыз алгачы токтоткон. Анан музыкалдык мектепте эме 500-600 эл келди отургангачы. Анан мен аябай даярданып эме мыкты сөз айтам дедим. Анан мен көп айылдарга баргам айткам келди, бирок айылдын ордуна аял дедим. Анан элестетсеңиз, эме булдан кийин ар бир сүйлөм өзгөрдү. Мисалы, уксаңыз мен айттым, саламатсыздарбы, менин атым Дэвид, чоң рахмат келгениңиздер. Мен бир маанилүү нерсе айтышым керек сиздерге. Мен көп аялдарга баргам. Анан мен аябай ыраазымын, себеби алар мен үчүн аябай ачык. Алар меймандос. Биз таанышканда алар сыразы чакырат үйгө, чай берип, төшөктү салып, анан мисалы көчөдө таанышсак болот, базарда, алар бүт бар жерде. Чын эле мен күткөн эмесмин бул үчүн, ошол мааниси аябай өзгөрдү. Мен караган жокмун, себеби свет бар, бирок бир мугалим Динара эже ал отурган, ал өзү Дэвид деп, мындай. Анан жок, эже мен айтышым керек бул, чын жүрөктөн айтышым керек бул маанилүү нерсе мага. Улантып мен аялдар өзгөчө, биякта мен күткөн эмес, мен Америкадан келдим, аябай жырга атам деди. Бирок мен өзүм мааниси түшүнгөн жок. Анан бүткөндөн кийин баары отуруп, анан мүмкүн бир же эки адам кандай ачууланып окшойт эме мындай. Бирок эме 600 кишиден эки эле кол чапкан, мен айттым, мен эмне кылдым, мен эме туура эмес уят айттым,
туура эмес сүйлөдүмбү деп айттың да. Анан кийин
анан аягында ошол мугалим айтты, Дэвид аябай уят дедиң го. Анан мен эмен эмнеге айткан жоксуз эже, мен билген эмесмин, ошондой кылбадым беле, эмне
токтобой койбодумбу деди.
Чын эле бир тыбыш башкача болсо мааниси башкача болуп кетет. Ошол кызыктуу.
А силердин тилде барбы ушундай сөздөр?
Албетте.
Бардык эле тилде болот сөзсүз.
Ооба, ооба.
Окшош сөздөрчү.
Ооба. Мисалы, окуучуларым Америкага кеткен, эме бир программа менен Flex'чи. Анан алар Америкага барганда, алар менин жашоом жакшыраак түшүнө алат. Себеби алар Америкага барып, анан кыйналат сүйлөгөнгөчү. Анан туура эмес сүйлөсө, баары күлүп же түшүнбөй эле жүрүп, анан алар мага чалган. Алар Дэвид агай азыр сиздин жашооңуз аябай түшүнүп атам, ошол биз эме кандай чыдамдуусуз, ушундай себеби.
Дэвид, мына тил сага эмне берди мисалы?
Кандай десем, бизде бир макал бар: тил ал ачкычтай. Анан бүт баары эшиктер ачса болот, эгерде көп тил билсе.
Анан сен өзүң канча тил билесиң? Англис.
Англис тил билем, бир аз испанский окугам. Окуучу кезде 5-6 сөз орусча. Русский не понимаю, мне русский не надо, ушундай билем. Анан кыргыз.
Мына кыргыз тилин билсең эми сен түрктөр менен да сүйлөшө аласың.
Бир аз ооба,
өзбектер менен сүйлөшө аласың. Казактар менен жеңил эле сүйлөшсөң болот.
Ооба.
Түшүнсөң болот. Аларды сен өзүң көргөндүрсүң.
Ооба.
Себеби кыргыз тили бул түрк тилдүү элдердин эң байыркысы деп эсептелет. Биз мактанып койсок да болот, ушундай түрк тилдүү элдердин эң башында турган тил да, эң улуу тил, эң эски элбиз. Бирок жаңы да элбиз. Бул доор биз үчүн жаңы болуп атпайбы? Мына 25 эле жыл болду. Бул эл кандай эл экен? Жаштар кандай экен?
Кыргыздарбы?
Кыргыздарды.
Эң биринчи бияка келгенде мен өзүм байкадым, кыргыздар көп күлбөйт, бирок ичинде алар аябай мейман дос, анан ачык. Мисалы, мен айттым го аял аялдай Америкада андай эмес. Биринчи жолу таанышканда биз күлөбүз, эме жакшынакай мамиле, бирок чакырбайбыз. Чын мамиле, жакын мамиле болбойт. Бул жерде биринчи жолу таанышканда жакшы сүйлөшсө, ошол чай конокко келбейсиңби, ушундай көп башкалар чакырган, ошол мен өзүм таң калдым, себеби
Филиппинде деле андай эмес, э?
Филиппинге бир эле жолу баргам, 4 ай мурун биринчи жолум. Буга чейин барган эмес мен.
Тилин билбейсиң бирок.
Жок, кандай десем, туугандарым бала кезде жаман сөздөр эле үйрөткөн мага. Бирок булдан башка билбейм. Себеби кандай десем, бул кызыктуу нерсе. Атамчы Америкада каалады биз акцентсиз чоңойсок жакшы болмок. Себеби мүмкүн Америкада кыйын алмакпыз. Мүмкүн балдар шылдындайт, ошондой. Ошол үйрөткөн жок бизге. Филиппинин тилчи. Азыр ал өкүнүп жатат, биз өкүнүп жатабыз эмнеге?
Анан өз тилин билбей калгандыкты.
Оо, анан мисалы кыргызча сүйлөй алам, бирок өзүм мекенин тили ошол, мен сүйлөй албайм, ошол уй алып жатам, ошо үйрөнүшүм керек.
Эми үйрөнөсүң да. Ушул жерде өмүр бою жашаган орус эли бар, кээ бирөө билбейт тилди, ушул убакка чейин билбейт. Эми ал өзүнүн каалоосу болбосо, өзү ошол элди түшүнгүсү келбесе үйрөнбөйт экен да. Кыргызстандын канча жерин көрдүң?
7 областка баргам.
Бүтүрө бардым, бар көрдүм.
Ар бир област боюнча
окшоштуктарынын айырмачылыктары бар экен?
Айырмасылар бар. Былтыр менин досум Бахром ал Баткенге алып барды меничи. Анан мен көп нерселер уктум Баткен боюнча. Ал коркунучтуу жер, барбашың керек. Өлүп кетесиң ошондой барсаң. Бирок мен барганда кадам жайга баргам, кызыкыя. Алар аябай жеңил тиякта. Мисалы Таласта жашадым.
Талас менен салыштырасың да, бүт эле сен барган жериңди Талас менен салыштырып көрөсүң да. Баткенди деле, Нарынды деле, Ысык Көлдү деле.
Талас эркектер, алар эми мачо. Бүт баары эмес.
Жана өзүң айтпадыңбы?
Өпкөс.
Өпкөс чоң деп. Тамаша да?
Бирок мен Баткенге барганда алар эме эркектер күлүп, ужурашып, эме биринчи өзүм байкаганда алар күлүп,
сылык, сыпа.
Ооба, бир аз жумшакыраак. Анан албетте ар бир жер башка маданият бар. Ал сыртында баары башкача көрүнөт.
Бирок ошолордун баары биригип келип кыргыз маданиятын түзөт да. Анан Нарынга баргандачы?
Мен Нарын жөнүндө уктум, эт.
Таласта камыр.
Ооба, кылчатай ушундай.
Кылчатай.
Кечке чейин.
Баткенде чай.
Баткенде чай. Анан эмне эле априкос.
Өрүк.
Ооба.
Өрүктүн мекени да.
Бирок Нарында эме мектепке барганда орусча сүйлөгөн, себеби орус мектептер бар тиякта. Анан мен өзүм ойлогом, ай бул ар бир 100% таптаза кыргыз
экен деп ойлогонсуң да?
Ооба, ооба.
5 жыл болду дедиң, э?
Мен бир ыр барго, алыстан келген Таласым. Алыстан келгендер кеткисине келбейт, ошо.
Кеткиси келбейт Таластан. Кыргызстанды жакшы көрүп калдың да?
Ооба, аябай.
Анан сен канча бир туугансың?
Үчөө. Байкем бар, эжем бар.
Сен эң кичүүсүңбү?
Ооба. Бирок Таласта мен эң улуумун.
Таласта тиги анара апаңдын эң улуусу сенсиң.
Ооба, эң улуу бала. Анан ошол эжем кетти үйдөн, ошол апам мага ишенет. Ал
анара апаңды Америкага алып баргың келеби, көрсөт, үй менен тааныштырып? Жандай ой жок азырынча.
Каалоо бар, бирок акчам жок. Мен эме 5 жылга жетпей бекер иштегем бияк.
Арал айылында сууну дейбиз, Калифорнияда деген
баягы
асман тиреген үйлөрдө жашайсыз. Силерде баардыгы жетиштүү шарттар бар.
Ооба, ооба.
Анан тиги айылды көрдүң, айылдын жашоосун жакты деп атасың. Эмнеси менен жакты? Бизде айылдар ошондой эле жетип жетпеген турмушта жашайт. Кээ бир айылдарда суусу жок, жанагы эшек менен суу ташыйт, өздөрү ташыйт, балдар ташыйт. Ошондой эле турмушта жашап келатат. Бирок капа эмес.
Ооба, ошол
ошончу жактуубу?
Ошол айткым келет, себеби Калифорнияда жашаган шарт бар, толтура ыңгайлуу. Бирок
эмне жок аякта?
Эл жалгыз.
Эл мына
жалгыз.
Бири менен бири көп деле мамиле түшпөйт, сүйлөшпөйт.
Дубал коробкадай бар, дарбаза. Анан дарбаза
бирине бири кире албайт.
Калифорнияда менталитет башкача. Бул кымбат нерсе керек, бул кымбат нерсе керек, бул кымбат нерсе керек.
Эми могул өнүгүүнүн өзү ушул нерсеге алып баратпайбы? Биздерлечи шаарда жанагындай өзү дубал, квартира, жанагы үй, ар кимдин өзүнүн үйү бири-бирине кирбейт, катташпайт. Барган сайын муздап ушинтип бара жатат адамдардын мамилеси.
Туура.
Бул өнүккөн менен. Ал эми айылда ачык.
Туура.
Мурда дубалдар да жок болчу. Мурда жөн эле бир короодон экинчи короого балдар ойноп, биринин алмасын бири жеп, ага деле эч ким урушпай эле ушундай жакшы болчу да мамиле. А барган сайын мамилелер шаар тоңолгон менен, ыңгайлуу болгон менен мамиле муздап баратат да. Мурдагыдай мамиле бир нерсени тапканыбыз менен бир нерсени жоготуп атабыз.
Ооба. Туура. Эгерде Кыргызстан жакшы кандай мүмкүнчүлүк бар, себеби эгерде шарт чоңойсо, бирок меймандос ачык,
ошону да сактап калсак деген,
ошол эко тең эки жактан жакшы болсо, бул аябай жакшы болмок. Бул өзгөчө нерсе. Чын себеби негизи туура айтасыз, бир нерсе алса, бир нерсе жоготобуз.
Себеби адам ушундай экен да. Сөзсүз бир нерсеге жетсе, бир нерсени жоготуп туруп анан жетет экен да. Колдон келсе жоготпой, биякта жакшы нерселерибизди өзүбүздүн салтыбызда сактап жүрүп отурсак, анан өнүксөк, бул жаман нерсе эмес да. Бул абдан жакшы болот эле.
Ооба, ошол үчүн Кыргызстан чоң белек, көп белектер берди мага, бирок эң чоң белек ал жана эл менен жашаган, ошол кайра үйрөнгөм Кыргызстанда. Себеби менин коробкамдан чыктым, дарбаза ачтым, анан ошол баары ачык болгондуктан баары жакшы болуп калган.
Ооба. Көп нерсени кыргыз деген эл менен тааныштың. Бул эл деген дүйнөдө башка элдерге окшобогон бир жакшы касиеттерин, жакшы нерселерин ала кеткениңдин өзү бул байлык да. Туурабы?
Туура. Ооба, ооба. Ошо мен аябай ыраазымын, себеби мен өзүм күткөн эмесмин.
Рахмат сага. Сиздер Кыргызстандагы Билимкана фондунун Билимкана Инглиш лагеринин жетекчиси америкалык жигит Дэвид Малана менен маегибизди тыңдадыңыздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайдобек Дүйшеев.
Аба толкунда таңкы Азаттык микрофондо улан Алым Кулуулу программабызды улантабыз. Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусунда Кыргызстандагы социалдык тейлөөнүн сапаты, мүмкүнчүлүктөрү жана аны жакшыртуу жолдору талкууланды. Кабарчыбыз Айзада Касымалиева алып барган программага социалдык өнүктүрүү министрлигинин баш кадиси Мира Турганбаева жана социалдык коргоо боюнча көз каранчы эксперт Айбек Жунушалиевтер катышты.
Биз бүгүн Кыргызстандагы социалдык тейлөөнүн сапаты, мүмкүнчүлүктөрү жана аны жакшыртуу жолдорун талкуулайбыз. Талкуубуздун башында жолу катаал, каттамы кыйын делген Тогуз Тороо районунун Сары Булуң айыл аймагында жашаган 15 жаштагы майып кыз Саламат аттуу кыздын акыбалы туурасында анын бир тууган агасы 11 класстын окуучусу Калысбектин айткандарын кыскача угуп алып, анан талкууга баштасак.
Кайырбек уулу Калысбек.
А сен канча жаштасың?
17.
11 быйыл.
11. Биз болгон ушул кыздын эмеси менен оокат кылабыз.
Жөлөк болгон.
Ушунун эмеси менен. Андан башка акча деле жок. Ушуну шаарга апарганыбызга шартыбыз жок. Акча тыйыныбыз жок. Ошондон эле албай алдык. Мурун барып турчу, андан кийин ошо шартыбыз жок. Атабыз да каза болуп калып, ошон үчүн бара албай алдык. Шартка байланыштуу.
Кандайсыздар?
Мес. Ясалсаңбыз.
Жакшы.
Бул бир эле үй бүлөнүн мисалы, бирок Мирайым, алгачкы суроом сизге жолдосом, азыркы кыз айтып атат, ошол атасы каза болгондон кийин үй бүлөнүн оор абалынан улам 3 жылдан бери ошол айылдан чыга албайт депчи, алардын кабарын алган киши жок деп. Анан мындан айым, бул көрүнүш бүгүнкү күндө ошол алыскы аймактарда социалдык тейлөөнүн абалы кандай экендигинин көрсөткүчү десек болобу?
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө биздин ошо республика боюнча биздин райондук шаардык башкармалыктары бар. Ал ошо шаардык башкарма райондук башкармалыктарда 926 социалдык кызматкер бүгүнкү күндө 10 000 ашык ошо жарандарды, жалгыз бой улгайган жарандарды, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды үйүндө барып социалдык кызмат көрсөтөт. Эми жогоруда айтылып кеткендей, бул абдан эле көп, кээ бир ошо жарандарыбыз чындыгында эле ошо биздин гана ошо башкармалыктын жана социалдык кызматкерлердин социалдык жөлөк пул же болбосо жана аз камсыздуулук боюнча жөлөк пулдары менен гана чектелип калып атат да. Мындан тышкары министрлик ошо баягы бейөкмөт уюмдар менен коммерциялык эмес уюмдар менен биргеликте кызматташууда ошо мамлекеттик социалдык заказдын мыйзамын ишке ашыруу алкагында жыл сайын ошо конкурстук түрдө ушул турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөргө, ошо улгайган жарандарга, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, ошондой эле үй бүлө балдарга ошо жеринде социалдык кызмат көрсөтүү максатында күндүзгү борборлор ачылган. Ошолордун негизинде дагы ошо жакындан ошо жардам берип келет да.
Айбек мырза, өлкөдө 18 жашка чейинки балдардын жалпы саны 2.5 миллионго чамалып калганын эске алсак, анда аларга ошол жана кызмат көрсөтө турган соц кызматкерлердин ар бирине 13 миңден бала туура келерин буга чейин ошол министрлик эсептеп чыккан болчу да. Анан мына ушундай шарттын өзүн өзгөртүү мүмкүнбү? Анткени буга чейин айтып келе жатпайбызбы, баягы соц кызматкерлер бул калыптанып калган, мурдатан келеткен система, ушундай жардам берүүнүн бир жолу депчи. Бирок бүгүнкү күндө ушул жардамдын жолу дагы өзгөртүүгө муктажбы?
Эми бул жерден мен азыр министрлик тараптан айтылып кеткен нерсени коштоп кетет элем. Себеп дегенде бүгүн биз бир гана социалдык жөлөк пулга эле көңүл бура бербей, биз тең өнүктүрүш керекпиз да. Биз бүгүнкү күндө ушул социалдык төлөө ишин дагы, социалдык кызматты дагы мындай кеңейтиш керек ишин. Анан бүгүнкү күндө биз эгер айтсак, эми күндүзгү ушул иш алып бара турган, кызмат көрсөтө турган социалдык мекемелер бар да, ушул эл аралык уюмдар менен жардам берилип, бирок алардын мөөнөтү кыска. Себеп дегенде каражатты дагы, мөөнөтү дагы белгиленип, анан кийин ошол каражат менен камсыз болуу мөөнөтү бүткөндөн кийин ал мекемелер тилекке каршы мына жабылып калып атат да. Ошондуктан биз ошол маселелерди эске алып туруп, бүгүнкү күндө жогорку кеңештин комитетинин чечими менен жумуш тобу түзүлгөн. Анан ушул бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп атат. Эң негизги максат бул бүгүнкү күндө жергиликтүү бийликти дагы ушул ишке аралаштыруу да. Себеп дегенде бүгүн мамлекеттин толук мүмкүнчүлүгү бүгүн ушул ишти алып барууга, ошол социалдык мекемелерди камсыз кылууга мүмкүнчүлүк толугу жок. Ошондуктан биз буну ушу жергиликтүү бийлик менен биргелешип ушу ишти алып барыш керек деген максаттабыз да.
Көп учурда ошол турмуштук оор сыноого кабылып калган жарандардын катмары дейбизби, шаарды көздөй агылып келип, анан бул жерден ошол жанагы айтылган борборлорду кокустан таап калып, ошол жерде баш калкалап калышат да көпчүлүгү. Мисалы үй бүлөсүнөн ажырап калгандар, же болбосо балдар менен жалгыз калган аялдар дегендейчи. Анан азыркы суроодон улам да, мисалы социалдык өнүктүрүү министрлиги жанагы мамлекеттик заказдын алкагында ошол донорлорду колдонуп жанагы центрлерди иштетип атпайбы борборлорду? Алыска аймактарда ушундай борборлордун иши кандай азыр?
Негизинен баягы жыл сайын ошо конкурстук долбоорлор өткөрүлгөндө ошол баардык республика боюнча баардык аймактарды камтыганга аракет кылабыз да. Бирок баардыгы эле баягы долбоорлор жазылганда көпчүлүгү баягы ошо саламаттык сактоо багытында, билим берүү багытында ошондой болуп калып, баягы долбоордон ошо көпчүлүк өтпөй туура келбей калып калгандары да бар да. Ошолордун негизинде бизде мынагы ошо мамлекеттик социалдык заказдын жаңы мыйзамы ушул президентибиз тарабынан жактырылып күчүнө кирди да. Азыркы күндө алардын ошо ишке ашыруу боюнча өкмөттүн токтом долбоорлору министрлик тарабынан иштелип чыгууда. Мында баардык ушул аймактарды камтууга, ошондой эле жогоруда айтылып кеткендей, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, мамлекеттик администрациялар, башка министрлик ведомстволор ошонун ушул мыйзамды аткарууда колдонууга ошо толук мүмкүнчүлүктөрү бар да. Негизинен
мисалы ошо конкреттүү токтоло кетесизби? Ошол мыйзамдын алкагында эмне өзгөрүү болот?
мыйзамдын алкагында ошо жалпы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары дагы жыл сайын өздөрүнүн жанагы бюджетине киргизишип ошонун негизинде өздөрүнүн негизинен бизден баягы шаарда туруп биз айыл жериндегини айта албайбыз да, алар ошо элге жакын, ошол себептен ким эмнеге муктаждыгын алар бизден жакшы билишет да. Ошондуктан алар өздөрүнүн ошо мүмкүнчүлүгүнө жараша жыл сайын өздөрүнүн жанагы райондук кеңештин негизинде ошо жергиликтүү бюджеттен аз болсо дагы ошо камтып карап алышса, ошо жакындан жардам берилет эле деген максатта бул ошо иштелип чыкканда, ошондой эле жана саламаттык сактоо багытында болбосо баягы социалдык дегенде эле биздин министрликке, биздин ошо райондук шаардык башкармалыктарына түртүп эле анан башка органдар баягы калып калгандар бар да. Мындай эми жалпы комплекстүү ошо турмуштук оор кырдаалда калган үй бүлөлөргө, балдарга ошо кызмат көрсөтүү негизгине.
Дагы бир кыскача окуяны угуп алсак, анан андан ары улантсак талкуубузду.
Фермада малчы болуп жалданып иштеп жаткам. Торпокторду короого камап жаткан кезде бошонуп кеткен бука тепсеп салды. Мойнумду, бел омурткаларымды тебелеп салды.
6 жыл мурун экинчи күйөөсү каза болгондон бери көчөдө калган Елена эки баласы менен отурумдук баш калкалаган жайы үчүн каражатка муктаж. Ушундан улам ал Павелди ооруканадан чыгарып кете албайт.
За то, что некуда мне его взять, поэтому не выписывает. А выписывает.
Алып барар жерим жок үчүн ооруканадан чыгарбай отурабыз. Үйүм бар болсо эч жакка алып чыгып кетпейт билем. Бир чети үйгө алып барганы менен аны дайыма массажга же дагы башка курстарга алып барууга чама чаркым жок. Павел көп жардамга муктаж. Аны менен отуруп алсам каражатсыз калабыз. Мен иштебесем ким акча табат бизге? Айлам курганда о кудай, ушул кырсыкты эмнеге башка салдың деп ыйлап талам.
Когда одна остаюсь, я всегда плачу и говорю: Господи, за что мне все это?
Айла аргасы түгөнгөн бул үй бүлө Павелди бутуна тургузуп алууну кудайдан тилеп отурушат. Каражаты менен карылашар кишиси жок Еленанын, мындан башка дарманы жок. Ал эми Павел колу бутун кыймылдатчу дары дармек албаса түбөлүк майып болуп калары аже эмес.
Бул көрүнүш өлкөнүн алыс каймагында эмес, ошол жакын эле Беловодск айылында азыркы учурдагы окуя да. Анан ушул тапта ошол Павел деген жигит ооруканада жатат. Ал жөнүндө эч кимден кабары жок. Анан ооруканадагы дарыгерлер айтып атышат, чыгара албайбыз депчи, анткени мүмкүнчүлүгү да жок, үй жайы да жок, анан эч ким кабарсыз деп. Анан Айбек мырза, мен жана сөзүңүздөн улам сизге суроо берейин, жергиликтүү бийликтин ролу депчи. Мына ушул үй бүлө мисалы 6 жылдан бери ушундай бир ары бери көчүп өзү менен өзү болуп жүрбөйбү? Ушул учурда жергиликтүү бийликтин ролу кандай болушу керек эле ушул сыяктуу үй бүлөлөрдү аныктоо үчүнчү?
Эми жергиликтүү бийликтин ролу эми эң тыкыз, эң байланышта иштеп аткан бул мынакей жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар. Бүгүнкү күндө мына маалымат министрликтен, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрликтин маалыматына таянсак, болгону 150 ушундай органдар мындай иш алып барат да. Эгер салыштырсак, анда болгону бир 30% биздин калктын ушундай муктаж болуп аткан жарандар ушуга иш алып барылат да, а 70% болсо четте калынып атат. Ошондой эле бул да бүгүнкү күндө ушундай көрүнүштөрдүн бири. Кандай иш жүргүзө алат эле ушул айыл өкмөт? Мүмкүнчүлүгү да бар. Бүгүнкү күндө
мисалы бул үй бүлөгө түздөн түз кантип аракет кылып кандай жардам көрсөтө алат эле да, же болбосо көрсөтсө болот азырчы?
Биздин азыркы жүргүзүлүп аткан ишибиз, жумушубуз бул деген ушу мыйзамдардын долбоорлорду иштеп чыгуу, ушу айыл өкмөттөргө мүмкүнчүлүк берүү. Себеп дегенде көптөгөн көрүнүштөр бар, ушу айыл өкмөт жардам берем деп ушундай үй бүлөлөргө бир борборлорду түзөт, же болбосо бир мындай күндүзгү келип кетип жанакындай бир тейлөө, социалдык тейлөө, мындай не специализированный деген социалдык тейлөө алыш үчүн бир мемелер түзсө, эртеңки күнү мына счетный палата деген кичине бир эмелерди көрсөтөт да. Себептен да мыйзам бузуу болуп кетет. Себеп бүгүнкү күндө так бөлүнгөн да мамлекеттик милдеттенмелер жана жергиликтүү милдеттенмелер. Ошондуктан жергиликтүү милдеттенме киргенден бүгүн айыл өкмөттүн мүмкүнчүлүгү толук жок бул киши менен азыр иш алып баруу. Ал айласыздан болгону мына министрликтин караманы түзөт да түртөт, айтат ушул министрлик караш керек, ушул иште жүрүш керек. Себептен да биз акча каражатты да жумуша албайбыз, биз мүмкүнчүлүк да түзө албайбыз. Себептен да бул жергиликтүү милдеттенмелерге кирбейт деп.
Демек Мирай, бул мыйзамдагы карама каршылыктар болуп калып атабы?
Негизинен эми булардын баягы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын мыйзамында чындыгында мындай ошо жарандарга кызмат көрсөтүү көрсөтүлгөн эмес, жазылган эмес да. Ал эми мынагу азыркы мамлекеттик социалдык заказдын алкагында бул баардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары иш алып барууга толук мүмкүнчүлүгүнө ээ да. Бул эми жаңы ишке кирип атат, эми ишке алып баруу бул ар бир мамлекеттик органдын иши да. Ал эми биздин министрликтин дагы түзүмүндө ошо 17 социалдык стационардык мекемелер бар. Башкача айтканда баягы дом интернаттар деп коет. Ошол булардын ичинен 6 жана улгайган жарандар жана ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар боюнча да. Бүгүнкү күндө бул ошо стационардык мекемелерде 2400 жакын адам ошол жерде багылат да, каралат. Мен жогорудагы айтылып кеткенде айтат элем, ушул эгер эме болсо, Беловодскийде болсо, биздин ошо Бишкек шаарына жакын да, Бишкек шаарындагы ошо социалдык стационардык мекемеге кайрылса, ал жерде баягы ошондой эле кызмат көрсөтүлөт да. Негизинен ошо жалпы 6 социалдык ошо кызматтар көрсөтүлөт да, түрлү социалдык кызматтын түрлөрү, ошо медициналык, психологиялык, педагог логикалык деп турмуш тиричилик дегендей ошондой кайрылса, ошо биринчиден бул боюнча ошо Московский райондук социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылыш керек. Алар ошо толук документтерин даярдап, анан кийин ошо кайсы жакын өздөрүнө туура келген ошо социалдык стационардык мекемеге жолдомо беришет да.
Ошол 17 стационардык мекеме деп атпайсызбы? Ошо биздеги маалымат боюнча алардын 6 региондо жайгашкан турбайбы? Анан негизи бирок ошол кыйналган, каржыялган калктын көбү эле ошо региондордон келип Бишкекке чогуп атпайбы? Анан региондордо ошол стационардык борборлорду жайылтуу жолдору жөнүндө сурагым келип атат да.
Эми тилекке каршы азыр мындай, эми баягы баардыгы келип эле ошо бюджетке такалат да, баардыгынан бюджетке тиешелүү. Бюджетке, анан кийин имаратка дегендей, азыркы күндө ошо ошолорго, эгерде имарат болсо, анан андан аркысын тиги ошо түзүп алып кетүү оңой болот.
Алек мырза, ошо сиздердин сунуштарынын ичинде ошол стационардык жардамга басым жасоо жөнүндө көбүрөөк сөз болуп жатат.
Жок, мынакей бул мисалыбыз, азыркы келтирип келген мисал, бул бүгүнкү талкуунун өзөгү деп айтса болот. Себептегенде мына ушул биз ушу талкуу жүргүзүп аткан кезде эле ушундай бир чечимдер келдик да. Мына айла жоктон ушу шаарга келгиле, Бишкек шаарына стационардык ушу тейлөө борборуна келгиле, ошол жактан силер кызмат ала аласыңар депчи. Биз бүгүнкү күндө ушу стационардык эмес, биз жарым жартылай стационардык тейлөөнү өнүктүрүү максатында иш жүргүзүп атабыз да. Себептенде бул деген жергиликтүү бийлик бүгүнкү күндө ушундай шарт түзүш керек, кызмат ушундай жарым жартылай кызмат көрсөтүү мекемелерди кеңейтиш керек, көбөйтүш керек да. Анан ошонун эсебинен мына жанакындай массаж алуу, же болбосо жанакындай психосоциальный тейлөө алыш үчүн ушундай бир мекемелер түзүлсө, айыл өкмөтү ошону өзү реттеп ушуну ишти алып бара алат. Биздин эгер жүргүзүп аткан ишибизди мындай бир ийгиликтүү жыйынтыкталса, ошондой чечимдер болот, ушундай бир иштер жүргүзүлөт.
Бирок азыр эле Мирайым айтып кетпедиби, барып келип эле кайра эле жанагы каражат, бюджет маселесине такалып калат депчи. Кайра эле ошол жерге келгенде жергиликтүү бийликтин колу кыска болуп калып атабы?
Жок, ал жерден биз так түшүнүш керекпиз. Эми каражатты, каражатка така берсек анда көптөгөн маселени биз анда четке коюп коюш керекпиз да, социалдык маселелердин баарын. Жок, ошол акча каражаты, ошол өзүнүн тейлөө, кандай десем, иш жүрүү тейлөөнүн кымбаттылыгы да, кымбат да бул нерсе. Анан ошондуктан биз жоопкерчиликти, мүмкүнчүлүктү ушундай бир бөлөлүк деген ойдобуз да. Жергиликтүү бийлик бүгүнкү күндө аларда бар мүмкүнчүлүк, аларда жергиликтүү бюджети бар, ал жерден каралган маселелерди ушундай бир кандай десем, ушу жумшап ушундай нерселерге анан өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Эгер биз бүгүнкү күндө айыл өкмөт буну кыла албайт, тигини кыла албайт десек, анда кандай муктаждык бар эле ушундай бир өз алдынча башкаруу органдарды түзүү. Ошол себебинен биз айтып атабыз, бүгүнкү күндө аларда мүмкүнчүлүк бар. Болгон эле мыйзамда карама-каршылык болгондуктан булардын колу кыска болуп атат да. Эртеңки күн эле эсептөө палатасы, прокуратура аларга көрсөтмөлөрдү берип атат. Силер деген мамлекеттик милдеттемелерге акча каражат жумшаганга эч кандай укугуңар жок депчи. Эгер биз бүгүнкү ушу карама-каршылыктарды жокко чыгарсак, алар түздөн түз ушуларды ишке ашыралат. Себептен да мына биз айтып атпайбызбы, 72% жарым жартылай стационардык мекемелер бул эл аралык уюмдар менен каржыланып атат. Бирок ошонун ичинде айыл өкмөттүн милдеттемелери да каражаты да бар да. Себеп дегенде силер эгер баарына маалымат тең мындай бар болуш керек, эл аралык уюмдар каржылап атканда мындай деген жергиликтүү бийликтин дагы бир кошумчалай каражаты болуш керек, болбосо алар каржылабайт да. Анан кийин алар өнүгүп атат, бүгүн иштелип атат. Бир гана эртеңки күнү эл аралык уюм ушу каржылоо маселесин токтоткондон кийин бүттү, иштин токтогону болуп атат да.
Ошол жанагы борбордун өмүрү узак болуш үчүн жанагы токтоп калатпайбы? Ушул маселе дагы абдан олуттуп атпайбы? Мисалы, көп эле борборлорго барган учурда мен кээ бир ушундай сөздөрдү угуп калам: биздин борборум иштеп атат, бир 3 айлык акчасы бар, 3 айдан кийин акча түгөнөт, арендабызга акча төлөй албайбыз, андан ары каяка барабыз деп. Бирок 3 айга чейин ошол баягы бир ишти калыптандырып, ошол жерде иш жүрүп аткан нерсе болот да. 3 айдан кийин ошол нерсе токтоп калган атат да. Аны кичине мындай узак болуш үчүн, мисалы, долбоор жазып жатканда дагы ошол нерселер эске алыныш керекпи?
Туура эске алыш керек. Азыркы күндө сиз айтып аткандай эле ошо жанагы долбоордун мөөнөтү 1 жылга же жарым жылга ошондой болуп эме кылып атат да. Биздин ошо министрлик ошолорду эске алып, мына 2014-жылдан бери ар бир аймакта, ошо регионубуздун ар бир эмесинде ушундай жарым жартылай стационардык мекемелерди ошо коммерциялык эмес уюмдар менен биргеликте өнөктөштүк максаты менен колдоп келип атат да. Ушу анан кийин ушундай эле баягы эми мындан ары дагы ушу жайылтуу ушундай болсо деп эме кылып атабыз да, баардыгынчы, баардык жерлерде. Жогоруда Айбек мырза айтып кеткендей, ушу жер жерлерде ушу жарым жартылай стационардык мекемелерди ачуу, азыркы күндө ошо жанагындай коммерциялык эмес уюмдар менен биргеликте бул мекемелер иштеп атышат. Но тилекке каршы, ушу жанагындай эле баягы каржы маселесине ылайык, ошо 1 жыл же 2 жыл эгерде өздөрүнүн бюджети баягы мында дагы баягы жетекчиликтердин дагы салымы абдан зор да. Себеби ар бир ошо стационардык мекеме, жарым жартылай стационардык мекеменин жетекчисинен дагы бул көз каранды десем болот, алар баягы аракеттенип алып кеткендер бар да. Мисалы үчүн ошо Москва районунда эле ошо Такыр Башова Гүлбарчын деген эже өзүнүн ошо бюджет салымы менен биргеликте ошентип мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды ошо биздин долбоордо аны колдоп атат. Ошентип өздөрүнүн ошондой жанагындай жеке чарба, ушундай аларды баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ар биринин өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша иш менен камсыз кылып, тамак аш менен камсыз кылып ушундай уюмдарыбыз бар.
Ошол канчалык деңгээлде ошолордун мисалы саны канча? Эгерде өзүн өзү жанагы долбоорлор аяктабай, андан ары баягы жергиликтүү бийликтин деңгээлинде өз алдынча иштеп уланып кеткен долбоорлор көп элеби? Мисалы региондордо эле шаар эле
көп 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 эле.
Айбек мырза, сиз мисалы ошо мониторинг этип жүрөсүз да, ошону көзөмөлдөп мисалы кандай иштеп атышат депчи. Анан мен кайра эле ошол жанагы суроого кайрылгым келип атат да, эмне үчүн долбоор жазганда ушундай кыска эле мөөнөттү карай беришет да?
Эми бул кыска мөөнөт деген эл аралык уюмдар эч качан мындай милдеттеме албайт. Эми башынан аягына чейин бул кандай анда мөөнөттү 100 жылга же 200 жылга деп түзүлбөйт да. Бул ошол маселени көтөрүп жол көрсөтүп берүү максатында кылып аткан иштер да. Ошону биз туура түшүнүш керекпиз. Ал атайын эле ушу кыска мөөнөт деп бир акчаны списание кылып жиберейин деген максатта эмес. Бул жол көрсөтүп ошондой иш жүргүзүлүшүнө мүмкүнчүлүк бар экендигин билдирип кетет да. Биз мынакей жер жерине барып атпайбызбы? Мен айтып кетейин, мына жергиликтүү бийликтин бүгүнкү күндө Бүгүнкү жаңы жетекчилер да бар, мындай жаңы көз караш менен, жаңы бир дем менен мындай жакшы иштерди алып барып аткандар да, алар ушундай борборлорду, ушундай демилгелерди эл аралык уюм жактан жардам берилип ушинтип алдыга алып кеткен иштер бар да. Мен бирок ошол айтып атпайм, могу карама каршылыктарды биз жоюп ушу жергиликтүү бийликке бир толук мүмкүнчүлүк бериш керек. Ушунда
кыргызстанда ошо мыйзамдарда көп жакшы нерселер жазылган, бирок алар аткарылбайт көп учурда деп көп эле сын пикирлер айтылып жүрбөйбү? Анан ушул жерден деле болуптур, мыйзамды өзгөртүп жанагындай бир шарттарды, жолдорду ачып бере турган болсо, ал канчалык деңгээлде ишке ашат да?
Эми биз бүгүн бул ишти баштаардын астында ошол муктаждыкты, анан кийин ошо келечекти карганыбызда болобу, болбойбу, анан кийин биз могу каражатка такканыбыз дагы бир маселе. Себептен да мамлекетте толук мүмкүнчүлүк, мамлекеттик бюджеттен каржыланган мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан биз тең бөлүшүп, ушу жергиликтүү бийлик менен биргелешип, ушул маселелерди чечүү максатында ушундай ишти жүргүзүп атабыз да. Эгер ошондой болсо, анда бул иш алдыга жылат деген ойдобуз да биз да.
Бул жерде эми дагы бир маселе, жарандардын жоопкерчилиги деген дагы маселе бар. Мисалы, ар бир үй бүлө менен иштеш үчүн ар бир соц кызматкер үйүнө барып, кагаздарын толтуруп, өзү менен такай байланышта болуп турушу зарыл. Бирок мисалы ошол эле соц кызматкерлердин өздөрү айтып жүрүшпөйбү? Айрым ата энелер мисалы түйшүктүн баарын эле ушул мамлекетке, соц кызматкерлерге үйүп эле, кээде документтин баарын камдап берсең дагы, бир барып эле күбөлүк ал десе дагы, ошого бир мындай моюну жар бербегендер дагы бар депчи. Анан биздин ошондой бир жарандарда өзүнүн жашоосуна дагы ошондой бир кайдыгер мамиле дагы ушуга таасирин тийгизеби, Мирайым?
Туура, туура. Негизинен бүгүнкү күндө сиз айтып кеткен туура, баягы жатып ичердик деп айтып койсом маша чаппастырмын, мындай баягы беш кол барабар эмес дегендей эле ушундай жарандарыбыз да бар. Өзүнүн баласына жанагындай күбөлүктөрүн албай, артынан ал деп ошо социалдык кызматкерлер тарабынан ошо колдоо көрсөтүп алгандар бар. Ошондой эле мамлекет мени багыш керек деп мамлекеттин ошо жөлөк пулга көз карандоолор эле жөлөк пулду кармап эле, мисалы үчүн жөлөк пулдун суммасы аз болсо да ошону карап эле, аны менен биздин ошо жакырчылыктан чыгып кете албайбыз. Ар бир адам өзүнө дагы кичине түрткү бериш керек да, иштеш керек. Мээнет баягы кыргызда айтылган го, баягы мээнет кылсаң ошо анын берекесин көрөсүң дегендей.
Стационардык борборлор ошолорго убактылуу гана жардам бербестен, ошол кийинки турмушун улап кеткенге кайсы бир деңгээлде мындай көмөк көрсөтө алабы? Багыт берип, балким жанагындай курстарга жиберипби? Ушундай
жарым жартылай стационардык мекемелерде ооба, албетте ар бир адамдын өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша жанагындай кол өнөрчүлүктөрдү тигүү, же болбосо согуу, жанагындай ар кандай буюмдарды, же болбосо жана кийизден жасалган улуттук буюмдарды жасап, ошо мүмкүнчүлүктөрүнө жараша, анан аларды жанагындай жыл сайын ар бир эмеде ошо ярмарка өткөрүлөт, улгайган жарандардыкы, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардыкы, анан ошолорду сатып өздөрүнө кичине болсо дагы баягы пайда. Мисалы үчүн ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз абдан сонун, баягы ошо массалык маалымат каражаттарынан деле чыгып атат, жанагындай ошо кайыштан сумка тигүү, же болбосо жанагындай кийизден кол өнөрчүлүк ушинтип ошо сатып өздөрүнүн ошо пайда көргөндөр да бар.
Бул бирден бир ушундай бир проблеманы жоюунун жолу катары карасак болобу, Айбек мырза, кыскача?
Ооба, эгер ошон үчүн биз айтып атпайбызбы, бир гана стационардык мекемелерди өнүктүрүү эмес, бүгүнкү күндө мына жарым жартылай стационардык мекемелерди ушу коммерциялык эмес уюмдар аркылуу өнүктүрүш керек ушу жергиликтүү бийликке. Эгер жер жеринде канчалык көп болсо, канчалык алып барып аткан ишин тармактары кеңирээк болсо, ошончолук калктын саны дагы көбүрөөк кабыл алат да, ушул тейлөөгө мүмкүнчүлүк ала алат. А бүгүнкү күндө эгер маалыматтарга таянсак, болгону 2% эле биздин жарандарыбыз ушундай ошондойго мүмкүнчүлүктөрү бар да, ушундай тейлөө алууга.
Сиздерге чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн Кыргызстандагы социалдык тейлөөнүн сапаты, мүмкүнчүлүктөрү жана аны жакшыртуу жолдорун талкууладык. Биздин программага социалдык өнүктүрүү министрлигинин баш кадиси Мира Тургунбаева жана социалдык коргоо боюнча көз карандысыз эксперт Айбек Жунушалиев катышты. Бүгүнкү талкууну мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфир толкунда учурашканча жакшы туруңуздар.
Таң казаттыкты угуп жатасы са программабызды улантабыса микрофондо улан Алым Кулуулу. Жерге аркандалган батарея электр кубатын өндүрө баштады. Америкалык жаш окумуштулардын илимий ачылыштары. Түркияда жер астындагы байыркы кент табылды. Биринчи робот полициячы жумушка чыкты. Илим дүйнөсүнүн ушул жана башка соңку жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырмакчы.
Дубайда дүйнөдөгү биринчи робот полицай ишке чыкты. Робот полицайдын бою 170 сантиметр, салмагы 100 килограмм. Ал адамдын кыймыл аракетин, кол жаңсоосун 1,5 метр жерден ажыратып билет. Адамдар анын көкүрөгүнө орнотулган планшет аркылуу жол эрежесин бузган үчүн айып пулду төлөп, бейбаштыктар тууралуу полицияга кабарлай алат. Робот полицай 6 тилде, анын ичинде арабча жана англисче сүйлөшөт. Дубайдын полиция башкармалыгы 2030 жылга ар бир 4-түнчү кызматкерин робот полицайга алмаштырууну мерчем кылууда. Калифорнияда жайгашкан Макани Пауэр компаниясы кубаттуулугу 600 киловатттык батарек менен электр энергиясын өндүрө баштады. Көмүртектин буласынан жасалган батберектер жерге болот зым менен аркандалган планерго орнотулган. Планердин 8 генератору узундугу 2,3 метрлик 8 батберекке туташтырылган. Планер шамал жүргөндө асманга көтөрүлүп чыгат да батберектер айланып электр кубатын бере баштайт. Бир чакан үйдү камсыздоо үчүн 1 киловатт жетиштүү деп саналат. Америкалык компаниянын максаты шамалдын энергиясынын түгөнгүс кубатын пайдалануу. Бүгүн дүйнө жүзүндө өндүрүлгөн электр кубатынын 4% гана шамалдан алынат. Аркандалма пилотсуз учактарга орнотулган жел генераторлорду пайдалануу боюнча долбоордун үстүнөн ушу тапта Нидерландиянын Empex Power компаниясы да иштөөдө. АКШ'да жогорку класстардын окуучуларынын 2017 жылкы илимий мелдешинин финалисттерине 1,8 миллион доллардан көп акчалай сыйлык берилди. Мелдештин жеңүүчүсү 17 жаштагы Индрани Дас 3 жылдык изилдөөсү үчүн 250 миң доллар алды. Ал баш сүйөк жана мээнин жаракатын изилдеп, нейрондун өлүүсүнүн башкы механизмин жана аны дарылоонун ыктымал жаңы усулун тапкан. Экинчи орунду жеңген Арон Эйзер 175 миң доллар менен сыйланды. 18 жаштагы илимпоз татаал геометриялык формаларды дифференциалдык теңдемелерди колдонуп эсептөөнүн жаңы усулун иштеп чыккан. Ал тапкан усул авиалайнерлердин сапатын жана жасалма жүрөк насосторун жакшыртышы мүмкүн. 18 жаштагы Аржун Намани 3-чү орунду жеңип 150 миң доллар алды. Романи иштеп чыккан математикалык усул социалдык группа же чарбалык системалардын өнүгүүсүн тездетүүгө алып баруусу ыктымал. 4-чү орунду жеңген 17 жаштагы Байрон Сю 100 миң доллар алды. Сүй азыркы усул мүмкүн кылгандан да кеңири аймактагы суунун температурасын эсептөө үчүн деңиздердин сейсмологиялык маалыматтарын үн толкундарынын чагылуусун пайдаланган. 5-чү орундагы Арчана Верма илим эмгеги үчүн 90 миң доллар алды. 17 жашар кыз боектор бөлгөн энергиянын молекулярдык орбиталдык динамикасын изилдеген. Бул изилдөө болочокто күн энергиясын өндүрчү терезелерди жасоону мүмкүн кылат. Калган 6-чы, 10-чу орундарды жеңген окуучулардын ар бирине 80 миң доллардан 40 миң долларга чейин сыйлык берилди. Аларда практикалык мааниси бар илимий ачылыштарды жасашкан. Сынактын калган 30 финалистинин ар бири 25 миң доллар менен сыйланды. Жогорку класстардын окуучулары арасында өткөрүлчү бул илимий сынак 57 жылдан бери өткөрүлөт. Сынакка каалоочулар көп болгондуктан атаандаштык абдан күчтүү. Ошого жарым финалга чыккан ар бир окуучуга жана мектебине демөөрчүлөр тарабынан 2 миң доллардан сыйлык берилет. Түркиянын ортолугундагы Кейсари провинциясында жер астындагы байыркы шаар табылды. Анын 52 кемери же үңкүрү бар. Белгази кенти Түркиядагы 50 көп кемери бар жер астындагы биринчи шаар. Түркияда Византия доорунда курулган жер астындагы шаарлар өтө аз. Жер астындагы көпчүлүк кенттер сасаниттер басып кирген 6-кылымда, арабтардын 7-чи жана 8-чи кылымдардагы жапырыгы маалда. Селжуктар Анадолуга келген кезде курулган. Бул деген адамдар жер астындагы кенттерди 6-чы, 11-чи кылымдарда талаптын оолор менен улуу согуштардан сактануу үчүн курганын билдирет. Адамдар ал жерде ашып барса 2 жума болушкан. Анадолудагы жергиликтүү тарсалар береги жер астындагы шаарларды башпайник катары дээрлик 500 жыл пайдаланышкан деп айтылат расмий маалыматта.
Урматтуу каарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын. Саламатта калыңыз.